Podobenstvo, ktoré chcem dnes s vami preberať, je nazvané Soľ zeme. A prečítame k tomu jeden verš z 5. kapitoly Matúšovho Evanjelia, 13. verš. 5. kapitola Matúšovho Evanjelia, 13. verš. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Toto podobenstvo je skôr metafora, je to veľmi krátke a nie je tam nejaký príbeh, ako sme zvyknutí na Ježišových podobenstvách, že je tam akýsi dej, ale pod to hebrejské chápanie podobenstva, pod slovo mášal, keby niekto chcel, tak sa zmestí aj takáto metafora, alebo také pripodobnenie. Ja len pripomeniem, že v tej sérii podobenstiev hovoríme o živote a práci v kráľovstve Božom. Teda tá prvá časť bola o tom, ako sa vstupuje do kráľovstva Božieho, ako sa môžeš stať členom alebo občanom kráľovstva Božieho, jeho pracovníkom. V tejto druhej časti máme podobenstva alebo pripodobnenia, ktoré hovoria o práci a živote, o tom, ako funguje kráľovstvo Božie, pretože kráľovstvo Božie má svoje vlastné zákony. Nie sú to zákony, ktoré sme zvyknutí z občianskeho života. Nechcem povedať, že je to proti, ale často by sme mohli niečo povedať, ako že sa priečia zdravému sedliackému rozumu. Že teda ten, kto chce pracovať a žiť v kráľovstve Božom, tak by si mal veľmi dobre všimnúť, čo pán toho kráľovstva, čo je Ježiš Kristus, si predstavuje, ako to tam má vyzerať. V tomto podobenstve, alebo v tomto pripodobnení z tohto 13. verša môžeme hovoriť, že ide o účinok nasledovania Krista na svet. Je to svet, zem okolo nás, nechce povedať zem ako pôda, ale zem ako svet, kde žijú ľudia. A aký to má mať na nich účinok, to kráľovstvo Božie? Ak ste kráľovstvo Božie, ak sme kráľovstvo Božie, ak sme nasledovníci Pána Ježiša, tak máme mať podľa tohto podobenstva účinok ako soľ. Vy ste soľ zeme. Takže je to dosť také fascinujúce. Soľ. Ako to bude. Prv ako pôjdem ďalej, by som chcel upozorniť, že Ježiš tu za sebou hovorí tri také pripodobnenia, ktoré hovoria o dvoch účinkoch nasledovania. Toto prvé je soľ, ale potom hovorí o meste, ktoré leží na vrchu, teda je postavené niekde na kopci. A ešte hovorí o sviečke, ktorá sa dá na svietnik. A tie dve ďalšie pripodobnenia hovoria tiež o vplyve, ale veľmi odlišnom. A ja myslím, že je dobre si to hneď pripomenúť, aj keď dnes sa budem zaoberať len soľou, pretože oni ako keby ukazovali dve závažné a také protichodné stránky toho, ako kresťania, keď nasledujú Pána Ježiša Krista, keď nasledovníci Krista, pôsobia na svet. Pretože soľ pôsobí tak, že sa stratí. No ak soľ má dačo urobiť v priestore, na ktorý ju použijeme, no tak ju nemôžete vidieť. Ak to tam vidieť, tak dačo nie je v poriadku. Samozrejme, nasolené meso môže byť vidno, že je nasolené a že tam teda je. Ale princíp je, že musí preniknúť do tej hmoty, do toho matérie, pretože ak neprenikne, tak nespôsobí to, na čo to solíte. svetlo alebo mesto na kopci sa nemôže skryť. Teda pravý opak toho, čo robí soľ. Soľ zmizne a pôsobí znútra. Sviečka, alebo teda svetlo, ak chcete, lampa dnes elektrická, ak má pôsobiť, tak ju nemôžete strčiť pod lavicu. On tam hovorí, tak nedávame to pod stôl alebo pod posteľ, pretože chceme, aby to bolo vidieť. Na čo dáme svetlo, keď to dáme niekde skrývať. Takže všimnite si, je to veľmi, veľmi zaujímavé a stojí to za to si to hneď dať dohromady. A keď pán Boh dá, tak budeme hovoriť o tom svetle a o tom meste a potom viac budeme porovnávať, ale teraz, aby sme si uvedomili, že sme pri dvoch akýchsi skutočnostiach kráľovstva Božieho a dnes sa venujeme tej prvej. Veľmi dôležité je, aby sme si uvedomili, že čo to soľ, alebo ako sa soľ v Ježišovej dobe získavala. Keď tu Ježiš hovorí o tom, že soľ stratí slanú chuť, tak my asi sme informovaní modernou chémiou a vieme, že soľ je NaCl, chlorid sodný. No a ako môže stratiť slaň? No tak hádam, rozložíme ju na sodík a chlór. Chlór sa získa chemickou cestou zo soľ, blablabla, mám pokračovať, nie som chemik. Samozrejme, že keď toto začneme uvažovať, tak sa nám to začne nejako rozpadávať, ako to stratí slaň, čo sa stane. Lenže v tej dobe sa soľ nezískavala chemickou cestou, ale v Palestíne pri slanom mori alebo mŕtvom mori je hodne soli a tá soľ, ak sa mala odtiaľ získať, tak bolo treba nájsť, kde je čistejšia, pretože sú tam rôzne prímesy. A niekedy sa ho získala vyparovaním pri nejakých slaných, pri mori alebo pri slanom jazere. A veľmi ľahko sa stalo, že sa zmiešala s niečím, alebo keď sa na ňu dostala voda alebo niečo, tak sa vyplavilo to, čo tam bolo slané a stratilo to chuť, alebo tú slanosť. A zostal len iný materiál, s ktorým to bolo zmiešané. Takže strata slanosti bola veľmi reálna a naozaj sa toto dialo, čo tu Ježiš opisuje, že keď ste takúto soľ, to, čo ste získali ako soľ, potom sa vám to zvýšilo, no tak ste s tým vydláždili chodníky, alebo ste to vyhodili niekde na kopu. Na nič sa to nehodí, len aby sa potom šliapalo. Stal sa z toho nejaký materiál na dláždenie chodníkov alebo cestičiek. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme rozumeli takú, ak chcete, historickú časť toho podobenstva a aby sme prestali byť veľkí chemici a vedci moderní, ktorí už vedia o sodíku a chlóre a tak ďalej, pretože to je trochu o inom. Čo sa týka metaforického významu soli v Biblii, toto je tiež podstatné pre pochopenie tohto podobenstva, pretože neviem, či ste počuli o tomto kázať, ale ja už som počul kadejaké výklady o tom, ako stačí štipka soli a koľko kresťanov by asi malo byť v spoločnosti, aby to ešte malo slanú chuť. Tak toto podobenstvo nie je o množstve kresťanov, ani o množstve soli, či už beriete ako, že ide o soľ, ktorá má konzervovať a treba jej neviem koľko percent, alebo či idete posoliť polievku a nemá byť presolená, alebo už to nebude jesť. Pán Boh nekonzumuje svet ani zem, aby mu to malo chutiť. Ani tu nejde o nejaké pokazenie mesa, akože sa pokazíte bez kresťanov, ale ide o skazenosť, ktorá je morálna a ide o metaforu. Takže je veľmi dôležité, aby sme prestali alegorizovať a špekulovať, že koľko soli a tak ďalej, ako ju použiť, ale aby sme si uvedomili to, čo Biblia hovorí o soli, kde ide o čosi ako vernosť. Pravdivosť. Existuje výraz v 4. knihe Mojžišovej, tam máte ten text 18. kapitola 19. verš, kde je hovorené o tom, že existuje večná zmluva soli pred Hospodinom tebe a tvojmu potomstvu. Takže tá zmluva soli znamená, že sa nepokazí. Že je teda niečo, čo je spoľahlivo, ako keď niečo ste naložili do soli, tak sa to nepokazí. Hej. Tak ako dnes niečo dáte do mrazničky, tak ak sa vám nevypnú prúd, tak sa vám to nepokazí. Teraz takto ukladáme meso. Máte mrazničky? To nemá mrazničku. No tak, ak je domácnosť, ktorá má na to a proste normálne funguje, no tak voľa, kedy ste to dali do soli a bolo to bezpečné. Takže zmluva soli znamená, že niečo sa nekazí, je trvácne a platí. Tak to je ten, čo by sme mohli nazvať metaforický význam soli. V 3. knihe Mojžišovej, v 2. kapitole, v 13. verši je napísané, že každý obetný dar, tam je obilná obeť, osolíš soľou. Aj teda k obetiam tiež sa dávala soľ a bolo to symbol niečoho, čo si ako vernosti, ako pravdivosti. Takže keď chceme hovoriť o soli, tak musíme brať to, čo Biblia hovorí o soli a nie špekulovať a vymýšľať, že čo asi by to mohlo znamenať, ale uvedomiť si, že kresťan, keď nasleduje pána Ježiša, tak pôsobí na zem okolo seba tak, že sa ľudia natoľko nekazia. Aj morálne ten úpadok sa zastavuje. Nechcem povedať, že sú ľudia oveľa lepší a že zrazu je všetko kráľovstvo Božie, ale myslím si, že ste to neraz pozorovali, že aký vplyv má kresťan na spoločnosť ľudí. Často stačí, keď prídete niekde, kde sa dačo špinavé robí, alebo hovorí, alebo čo, tak ľudia zrazu prestanú nadávať, alebo sa tvária, že sú lepší, lebo nič ste nepovedali, len aha, kresťan je tu. Ešte ani neviem, či ste dobrý kresťan. Ale už majú pocit. Je to dosť nepríjemné niekedy. Zvlášť, ak sa kresťan chce prispôsobiť a chcel by sa tak akože, viete, niekedy nechceme ľuďom robiť zlé, chceme im robiť zábavu. Tak prídeme medzi nich a povieme nejaký špinavý vtip, alebo tá začneme s nimi smiať a oni sa na nás pozerajú, že či nám šiblo, že od nás by to nečakali. Stalo sa vám to? No, mne sa to žiaľ stalo, musím sa priznať. A byť takýto kresťan, ktorý je taký zábavný, je čosi ako keď tá soľ stráca slanosť. A tí ľudia potom pre vás nemajú použitie. Ani ich nezabavíte, ani ich neopravíte a vás proste vykopnú. Nikdy tam nebudete patriť. Tak si kresťan nikdy nebudeš patriť medzi ľudí, ktorí proste chcú nejako inak žiť. To je zlá správa pre mnohých kresťanov. Pretože často si myslíme, že tým získame ľudí, že budeme ako oni. Budeme presne to robiť, budeme sa tak baviť, budeme tak hovoriť, budeme mať tie isté hodnoty, budeme mať toľko peňazí, budeme mať tak. No a teraz budeme také ako oni. Pavel Apoštol povedal, že nepovedal to? Že Grékom som Grék a Židom som Žid. No tak ja som bezbožníkom bezbožník a tak ich získam pre Krista. To je ako čudne znie však. Takže tá soľ zeme, viete, keby sme chceli o tom ďalej špekulovať, tak by sme mohli, ale ja som varoval, že by sme nemali, pretože jeden význam o soli nám stačí a to je konzervačný účinok. Ak chcete, antiseptický. Hej, proste, že ničí baktérie a takto pôsobí. Ak by ste chceli viac o tom, čo toto podobenstvo znamená v tejto kázni na vrchu, ja vám vrelo odporúčam knihu od Martina Lloyd-Jonesa Úvahy o kázni na hore. Sú to dva diely, vyšlo to v roku 1990. Predpokladám, že to v nejakej knižnici zborovej, alebo možno aj doma to máte. A je to výklad celej kázne na vrchu. Myslím si, že je rozumné, keď si to kresťan prečíta. Takže poďme ďalej. Osnova toho, čo chcem dnes hovoriť, bude vyzerať nasledovne. Najskôr by som rád hovoril o kvalite soli. Čo to teda tá soľ je? Nie už teraz soľ NaCl, alebo proste soľ, ktorá sa používa niekde v priemysle alebo v domácnosti na konzervovanie, ale o soli v tom význame biblickom, teda čo nám znázorňuje, ak chcete, metaforický význam. Druhá časť by mala hovoriť o ohrození soli, o tom, že ako stráca slaň alebo tú slanú chuť, že či teda soľ je ohrozená. Samozrejme, hovoríme znovu metaforicky, nie či tá soľ, ktorú máte doma niekde v solničke, je ohrozená. No a tretia časť by mala hovoriť o tom, čo som dal do úvodzoviek, solenie soli, teda, že aby nestrácala slad, tú slanú chuť. Čo môžeme robiť, aby nestrácala? Takže poďme hneď k tomu tej prvej časti, kvalita soli. V čom je tá kvalita soli? Prvá otázka tam asi bude, kto sú to vy? Koho vlastne Ježiš oslovuje vo svojom manifeste? Manifest je definovaný ako slávnostné verejné vyhlásenie programu. Teda asi ešte čo ste starší, tak viete, že existuje manifest komunistickej strany. Počuli ste už o tom? To je znamená prehlásenie nejakého programu, nejaká strana je tu politická a toto si myslí o svete, toto bude robiť, toto sú naše ciele. Pán Ježiš je kráľ, ktorému patrí budúca vláda tohto sveta. Pozor, ja tým nechcem povedať, že kresťania tu majú nejak klerikálny štát utvoriť a majú tu vládnuť. Niektorí sa hneď takto zľaknú, že keď hovoríme o Ježišovi ako kráľovi, že my tu chceme byť v parlamente a mať, ja neviem, prezidenta. Toto nie je pravda. Ja neviem, či kresťanský prezident je dobrý alebo zlý, to tu neriešim. Ale to, že Ježiš je pán a kráľ, Ježiš povedal Pilátovi, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, keby bolo, tak moji služobníci by tu za mňa bojovali. Ale nikto neprišiel. Je to tak? Nikto neprišiel. A Ježiš zomrel a bol ukrižovaný. Ale on je kráľ. A tento svet si na to počká. A my sme tí, ktorí už teraz vyznávajú tohto kráľa, ktorý je teraz pre nás kráľom a bude kráľom tohto sveta. Nie tak, že my získame politickú moc. Ale tak, že príde a uchopí to. Sláva Bohu. Tešíte sa na to? Kresťania, kvôli tomu ste kresťani. Ak sa na to netešíte, už neviem, na čo sa môžete tešiť. Ale teraz je otázka, že v tom manifeste, pretože kázeň na vrchu Matúša je jeho manifest. Tu povedal Ježiš, takto si to predstavujem. Toto sú moje zákony, toto sú moje zásady, toto sú moji poddaní. A v ten manifest začína tým, čo nazývame blahoslavenstva. A keď hovoríme o tom, že kto sú to vy, tak si musíme uvedomiť, že Ježiš nehovorí kresťanom všeobecne, nehovorí len nejakým učeníkom, nehovorí určite tým, ktorí sa len volajú kresťania alebo sú v nejakej cirkvi, ale hovorí tým, ktorých predtým oslovoval. To je tak jednoduché, že sa divím, že exegeti a hermeneutickí, neviem, vedci, ako keby na to nevedeli prísť a každý špekuluje, kto sú to tí vy. A pre niektorých sú to kresťania, pre niektorých sú to neviem kto, ale celkom jasne ide o 9 slaných vlastností nasledovníkov Ježiša Krista. Tých 9 slaných vlastností máme v 9 blahoslavenstvách. Takže ak nás zaujíma, kto ste to vy, ja by som rád bol, keby sme si to automaticky neprivlastnili. Aj keď každý z nás má nejaký vplyv na svet okolo nás a určite, že by to malo byť ten slaný vplyv, ten konzervačný, ale varujem vás, ak nemáme tých 9 vlastností, tak naša slanosť sa vyplavuje. A môže sa stať, že nakoniec sme vhodní na vyhodenie. Darmo máme meno kresťan. O tom hovorí tá druhá dvojica podobenstie, alebo ak chcete to druhé a tretie, o meste na vrchu a sviečke na svietníku, ktoré hovorí o tom, že nemôžete to skryť. Ak sa raz nazvete kresťanom, tak pre ľudí budete kresťanom a keď nemáte slané vlastnosti, no tak aj tak vás budú pozerať a vidieť a bude sa niečo veľmi nepríjemné diať. Takže je to, skoro by som povedal hop alebo trop. No ale ja nechcem negatívne. Poďme sa pozrieť, samozrejme, že teraz, preto som vám odporúčal tú knihu Martina Lloyd-Jonesa, ak chcete vedieť, čo tie blahoslavenstvá znamenajú, ja len vymenujem, že teda ako to za sebou ide. Najskôr máme žobrákov v duchu. Ježiš pracuje so žobrákmi v duchu. Ale títo žobráci, alebo chudobní duchom, tým patrí kráľovstvo Božie. Teda prvá slaná chuť, alebo prvá vlastnosť soli je, že človek, ktorý je bezbranný, stratený, nič nemá, nemá sa čím chváliť, nemá sa čím brániť, dostane od Ježiša kráľovstvo Božie. Nezabudnite, že to je jeho manifest. On ako keby povedal, ja som prišiel pre ľudí, ktorí nič nemajú. No to je veľmi ťažké. Zvlášť keď sme vzdelaní, sme kultúrni, niečo sme dosiahli, niečo sme zarobili, niečo sme vybudovali, postavili sme domy, kúpili sme si všeličo, tak teraz byť žobrákom, čo som ja žobrák? No nie si žobrák pre ľudí, ale kto si pred Ježišom? Ježiš pracuje so žobrákom. On sám bol baránok Boží. My sme spievali o tom, aký je kráľ, lenže tento kráľ preto má nárok na každého, že prišiel ako baránok Boží, ako úplne bezbranný. Ako žobrák. Nikto po ňom netúžil, pretože pripadal pre siho, kto to je? Čo je to zač? To je budúci kráľ. Čo ste sa pominuli? A tých je kráľovstvo Božie. Chcem povedať, že tam je slovo blahoslavený. A to slovo blahoslavený znamená viac ako šťastný. Viac ako šťastný. Ja som našiel jeden zaujímavý citát. A je to anglicky, takže pre tých, čo vedia anglicky a tých, čo je to materinská reč, ja sa to pokúsim po anglicky prečítať, pretože je to veľmi pekne povedané. Potom to preložím. Je to zo 17. storočia, vy, čo vás nikde počúvať, viete, že mám rád tých starých autorov kresťanských. A jeden napísal toto. For so good a God we serve, that he has made it our duty to be happy. And we cannot please him unless we be infinitely pleased ourselves. Pokus o preklad. Lebo my slúžime takému dobrému Bohu, že on urobil našou povinnosťou, aby sme boli šťastní, a my nemôžeme sa jemu zapáčiť, ak my nie sme sami nekonečne potešení. To zapáčiť a potešení je v angličtine jedno slovo, please, please, takže nedá sa to celkom preložiť, ale je to niečo o tom, že Ježiš prišiel robiť šťastných ľudí. Len tá cesta k tomu šťastiu je cez nejaké malé nepríjemnosti. A prvá, ak chcete nepríjemnosť, že musím sa vzdať všetkých mojich nahonobených múdrosti, bohatstiev, postavenia, sebavedomia, asertivity, síly, mladosti, krásy, neviem čo si. Každý z nás má nejaké to sebavedomie. Áno? Psycholog vám povie, že bez toho sa nedá existovať. Áno? Psycholog má pravdu. Ale Ježiš nie je psychológ. Ježiš je stvoriteľ a chce ťa vidieť nahého a ničomného, ako ťa stvoril, prv ako s tebou začne pracovať. Amen. Viac sa k tomu nedá dodať. A všetky naše pera, ako majú indiánsky náčelníci, musíme zhodiť. Koniec. Žobrák ducha, prvá vlastnosť. Druhá vlastnosť, nariekajúci. Akí šťastní sú tí, čo nariekajú. To myslíš vážne? Lebo oni majú potešenie Ducha Svätého. Dnes je inak letnice, prepáčte, mamičky, letnice sú väčší sviatok ako sviatok mamičiek, aj keď vďaka Bohu za matky, ale letnice je zosvetlenie Svätého Ducha. A kto chce mať potešenie Svätého Ducha, čo je v Ježišovom manifeste, tak tomu nedôjde bez toho, aby sa nerozplakal nad svojimi hriechmi. Alebo áno? My sme to tak v modernom kresťanstve trošku vypustili. Plač nad hriechmi sa veľmi nenosí. Však? Pretože my od Ježiša chceme hneď radosť. Ale on hovorí, že žalostiaci budú potešení. A ak si nikdy neplakal, ja nechcem povedať, že ti majú slzy tiecť, niekto dokáže nariekať bez slz. Ale ak si nikdy neľutoval hriechy, prosím ťa, dobre sa pozri na svoje obrátenie, to ti radím. Ide o večnosť. Ďalšia vlastnosť sú tichí, krotkí, ľudia, ktorí nebojujú. Prečo? No nie preto, že sú takí sprostí, ale preto, že majú večnú nádej. Lebo do dedičstva dostali niečo, čo už sa nikdy nestratí. Takže ak mi niekto kradne z môjho majetku tu a nespravodlivo, a ja si to neviem obrániť, tu nechcem povedať, že nemáte mať plod okolo svojho pozemku, ale keď si neviete rady a niekto vám proste vás oberá, máš večnú nádej. Môžeš byť krotký. Tvoja sila nie je v tom, že všade ceríš zuby a všade sa súdiš a každému povieš, čo mu patrí, ale v tom, že vieš čakať na Hospodina. Ešte raz, to neznamená, že kresťan sa nechá vás chválne oberať, alebo čo. Ale viete, čo chcem povedať. Ďalšia hlasnosť je tí, ktorí hľadujú po spravedlivosti. Po čom najviac túžiš? Hlad a smed. Hlad a smed duše. Po akých pôžitkoch túži tvoja duša? Čo je najkrajšie? Rozprávať sa, alebo mať deti, alebo mať majetok, alebo sa vyžívať v prírode, alebo no čo na svete už, hej? Tá kniha úžasná, alebo ja neviem, sex. Predstavte si, že Ježiš vie pracovať len s tými ľuďmi, ktorí sú hladní a túžia po spravodlivosti. Ale nie len spravodlivosti, že niekto urobí spravodlivosť politickú, ale nasýti ľudí, ktorí chcú byť ospravedlení, ktorí chcú mať odpustené. A tí sú soľou zeme, ktorí majú odpustené, ktorí túžia po spravodlivosti a majú naplnenú tú spravodlivosť. Teda sú šťastní z toho, že im odpustil Boh. Ďalšia vlastnosť je čistota, je milosrdenstvo. Som preskočil na čistý srdcom. Milosrdný. Sú to ľudia, ktorí poznajú Božie milosrdenstvo a sú milosrdní. Alebo vedia odpúšťať, vedia prijímať ľudí, aj keď nie sú dokonalí, alebo sú všelijakí, akí sú ľudia. Niekedy v cirkvi sa vytvorí také prostredie zákonické a také tvrdé, že každého hryziete. Hej. Každý, kto nevyhovuje nejakej norme, tak každého do nohy. Až sa jeden druhého bojíme. Pretože nevyhovel. Nie je tu treba nejaké milosrdenstvo, bratia a sestry. Milosrdní dojdu milosrdenstva. Ak ja za všetko vám dám poza uši, lebo nie ste ako máte byť, Božím slovom samozrejme. A čím iným? Však vás nebudem kritizovať za niečo iné, ako za to, čo je proti Biblii. Myslíte si, že dnes ste nič neurobili proti Biblii? No povedzte mi, ako ste od rána žili. Hej? Mňa sa nepýtajte. Milosrdenstvo. Zase jeden autor zo 17. storočia, prepáčte, to je taká moja láska, môžem, nie? Povedal, že tam, kde je veľa svetosti, tam je veľa miernosti. Zaujímavé, nie? Kde je veľa svetosti, tam je veľa miernosti. My si niekedy myslíme, že svetosť je v nárokoch, v nepríjemnosti, v tom, že si vždy zlý na ostatných. Hej? Prísny. To nie je svetosť. Ježiš nechodil tak, že sa všetci báli. Okolo neho sa zhromažďovali takí, že všetci sa pozerali, s kým to tamto má ten banket zase. No viete, tam je tá taká, viete, aká žena. A potom ten, čo nakradol majetok. A potom ešte, viete, taká zbierka je tam. Jeden je tam taký nejaký bastard, ani Žid, ani Grek, nikto nevie, čo je zač. No to je jeho cháska. A Ježiš na to povedal, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Milosrdenstvo. Keď vidíš nemocného, morálne nemocného, čo sa v tebe prebudí? Odpor alebo milosrdenstvo? Brat, ak odpor, tak sa pýtam, kde je slaň? Vy ste soľou zeme milosrdní, nie tí, čo sú prísni, čo všetkých švíhajú. Samozrejme, že dôjdeme aj k ďalšiemu. Ďalšej vlastnosti pôsobia pokoj. Nie, máme najskôr čistotu srdca. Čistota srdca znamená, že nemáš vedľajšie myšlienky. A ja to teraz nemôžem. Čítajte Lloyd Jones, nejdem celé preberať, lebo nám ujde celá káze. Prenasledovaný pôsobia pokoj, prenasledovaný pre spravodlivosť. A myslím si, že môžeme hneď ísť k poslednej, k deviatej vlastnosti. Keď vás budú haniť a prenasledovať pre mňa. Osobný vzťah k Pánu Ježišovi. Viete, my často vieme byť veľmi spravodliví alebo veľmi zbožní neosobne, pre nejakú vec. Ale kresťan nežije pre vec. Kresťan žije pre osobu. Pre nie cause, vec. Veľká vec, veľká spravodlivosť. Etika. Pre Ježiša, pre niekoho. A kvôli nemu hovorí pravdu a kvôli nemu ho prenasledujú. Takže to je kvalita soli. Vy ste soľou zeme. Vy. A teraz, ak ja si nemôžem povedať, že som takýto šťastný z toho, že som prešiel týmito vlastnosťami, tak musím sa pýtať, koľko tej soli vo mne je? Alebo slanosti. Dáva to zmysel? Takže keď Ježiš hovorí, vy ste soľou zeme, hovorí veľmi jasne niekomu, vy ste soľou zeme, keď ste šťastní, ešte raz, keď ste šťastní, ako ten to bol biskup, povedal, že Boh nás dal povinnosť, aby sme boli šťastní. Ak si len smutný a žalostiaci a nariekajúci a spravodlivý, ale nie si šťastný, nikdy si nedospel k radosti Ducha Svätého, ešte stále nesolíš. To je vážna vec, nie? Radosť je soľ, blahoslavenstvo. A v tom je toto ten problém, že teda čo je ohrozenie. Ježiš upozorňuje, že ak soľ stratí slanú chuť, tak je nenahraditeľná. Kresťan, ak stratíš svoje kresťanstvo, už ťa nikto nepokresťančí. Nič lepšieho ako to, čo máš v Biblii, neexistuje. Mne sa zdá, že niekedy máme takú tendenciu hľadať nejaké akési lepšie teológie, lepšie metódy, niečo silnejšie, niečo väčšie. V kresťanstve, v Biblii je veľa vecí, ktoré povedzme nepoužívame a možno, že ich máme objaviť. Ale existuje istá hranica, kde už presahujeme to, čo nám, čo je Božia vôľa. Takže ohrozenie soli je to, čo by sme mohli nazvať neslané nasledovanie. Neslané. Viete, aký je slovenský neslaný nemastný? Poznáte to slovo neslaný nemastný? Neslaný nemastný je asi to, čo dneska sme počuli, keď Ježiš hovorí, že pretože nie si ani horúci, ani studený, tak ťa vyplujem. Nemastný, neslaný znamená, že nijaký. Ani ryba, ani rak, nič. No, v prvom rade je to strata radosti. Strata blahoslavenstva. Ak si stratil kresťanskú radosť, tak strácaš slanosť. Radosť z toho, že si kresťanom, že máš spásu, neznamená samozrejme vždy úsmev od ucha k uchu. Často je tam hlboká bolesť, však nakoniec Ježiš hovorí, že sú to žalostiaci ľudia. Pavel apoštol hovorí, že plačte s plačúcimi. Ja teraz nehovorím o tom, že kresťan neustále sa chechoce. Ale radosť zo spásy a radosť z toho, že tu prichádza večnosť a že toto všetko má obrovský zmysel a budúcnosť, tak tá tam musí byť. Inak nečakaj, že budeš konzervovať, alebo že to, čo Ježiš vlastne chce dosiahnuť svojim manifestom, že to splníš. Tá radosť a to, čo je tu opísané, je kresťanský charakter. Tých 9 vlastností tej slavnosti, to sú to, čo Martin Lloyd-Jones to tam opisuje veľmi pekne, ak chcete, čítajte ho tam. Je to vlastne kresťanský charakter, alebo ak chcete, jeho osobnosť, alebo jej osobnosť, ako vyzerá ten človek. My musíme dať pozor, aby sme sa v prvom rade nezaoberali tým, čo robíme ako kresťania, ale aby sme sa pýtali, kto sme. Či teda to, čo že sme kresťania, ako to na nás pôsobí, ako to prežívame vnútri. I skôr na to, čo pre iných robíš a či na nich máš vplyv a neuvedomiť si, že ten vplyv je často neuvedomelý, keď ťa pozorujú, keď ty nevieš, že ťa pozorujú a oni vidia, ako sa tešíš z toho, že si Kristov, ako hovoríš o tom, že zajtra je malá výplata, ale za 50 rokov určite už budem po všetkých problémoch, no neviem, podľa toho, koľko máte rokov, ak máte 10, tak som vám nepredpovedal, že 60 ročný zomrete. Ale viete, čo chcem povedať, proste nie dlho to bude trvať a všetko bude inak. Všetko bude inak. Čo na nás viac pôsobí? Ľudia si to veľmi dobre všímajú, či sme úplne zruinovaní, keď stratíme niečo pozemské, a keď sa hovorí o večnosti, tak nám je to jedno. Toto sa nedá nahrať, ani zahrať. Brat a sestra, toto sa nedá zahrať. Lebo ľudia to vidia vtedy, keď vedia, že nehráš. Keď neevangelizuješ. Keď len si. Keď len žiješ s tým, čo máš. S touto knihou a s duchom, ktorý je v tebe. To ohrozenie soli je teda strata konzervačných účinkov. Marek 9:50, to je Evanjelium Markovo, hovorí o tom, že každý bude osolený ohňom. To je 49. verš, ale v 50. je, že tiež tam hovorí, že keby soľ sa stala neslanou, čím ju osolíte. 49. verš hovorí o tom, že každý bude solený ohňom. Takže ten konzervačný účinok je v tom, že máš pokoj vnútri a pôsobíš pokoj. A Kološanom 4:6 je písané, že naša reč má byť slaná. To znamená, tam je o milosti, o tom, že keď hovoríte pod vplyvom Božej milosti, tak to, čo hovoríte, pôsobí konzervačne a príjemne. Takže to je niekoľko bodov k ohrozeniu soli. A poďme na to, čo je asi najdôležitejšie, solenie soli. Čo teda robiť, aby tá soľ bola solená? Ja som tu pomenoval problém, teda niekto si môže myslieť, že ak soľ stratí slaň, že stratí spásu. Ja by som netvrdil, ani si nemyslím, že toto podobenstvo hovorí o strate spásy. Niečo, čo je nazvané perseverancia alebo vytrvalosť svätých, platí aj v tomto prípade a nemyslím si, že automaticky, keď strácate vlastnosti nasledovníkov, takže už ste stratili spásu. Teraz neriešim, či je možné zahodiť spásu, to tu nie je otázka, len varoval by som pred tým, aby si niekto myslel okamžite, že prestáva mať vplyv, že už Ježiš ho nechce a že už ho zahodil a že teraz už nie je kresťan. To, že ťa ľudia vyhodia a pohrdnú tebou, ešte neznamená, že s tebou Ježiš pohrdol. Hoci je tu nebezpečie, čo je druhý list Petrov 2.21, že ľudia, ktorí odídu od Krista, tak je to s nimi horšie, ako keby nikdy sa neboli obrátili. Bolo by im lepšie nepoznať cestu spravodlivosti, ako odvrátiť sa od svätého prikázania. Je tam veľké riziko, ak si sa stal kresťanom a spoznal si a odídeš, že to s tebou bude horšie. Tá soľ je naozaj ohrozená a diabol to vie a všetko robí preto, aby ťa zbavil tých vlastnosti. Ako sa staneš soľou, alebo ako sa solí kresťan? No, dnes je dnes sú letnice. A toto sa tu veľmi hodí aj kvôli tomu sviatku. Už som spomínal Marek 9:49. Tam Pán Ježiš hovorí, že každého osolí oheň. A každá obeť bude solená soľou. To je zase metaforický výrok. Ale keď sa pýtame, že ako vás môže oheň osoliť, tak sa nepýtajte, že či keď niečo spálite, bude to slané. Ale pýtajte sa na to, aké obrazy sú za tým. A myslím si, že keďže sú letnice, tak každý si spomína na slovo Jána Krstiteľa, ktorý povedal, ide za mnou väčší ako som ja, čo je Pán Ježiš, ktorý vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. Svätý Duch je niekto, kto je tu na to, aby nás totálne prenikol a keď ste ním preniknutí, tak dostávate kresťanský charakter. Preto som hovoril, že to si nemôžete vyprodukovať. Ak sa pýtate, že čo mám robiť, lepšie je povedané, no nič. Lebo toto, čo tam je, nevyprodukuješ, ani keby si sa zavesil za nohy a Alebo ako som niekedy vravel, poviečka chodila, ušami sa odrážal. To je dielo Ducha Svätého. Toto sa nedá. Samozrejme, dá sa tomu odporovať. Dá sa tomu odporovať. A to je varovanie, aby sme neodporovali práci Ducha Svätého, keď z nás chce urobiť blahoslavených, šťastných kresťan. Cez tie cesty, o ktorých sme hovorili. Dlho som o tom hovoril, takže viete, o čom to bolo. Duch Svätý, keď vás naplní, keď vás pokrstí, teraz nerozmýšľajte charizmaticky, letničiarsky, anticharizmaticky, baptisticky alebo nejako, rozmýšľajte o tom, že krst Svätým Duchom je ponorenie a každý vie, že keď vás ponorili do vody, tak čo sa stalo? No voda bola zhora, zo spodu, spredu, zo zadu, všade bola voda. Je to tak? Keď vás ponoria do Ducha Svätého, o čom krst je, pretože krst je baptizma, čo je ponorenie, v Novej zmluve žiadne slovo ako krst neexistuje, je tam baptizma a to je jednoducho ponorenie. A keď vás ponoria, tak Duch Svätý je spredu, zozadu, zhora, zo spodu, zo všade. A len trošku máte v sebe otvory, tak už prenikne do vás. A o to ide, aby prenikol do nás. Samozrejme, ak máme veľmi malé otvory, tak to tam dosť dlho tečie. Viete, keď dačo namočíte do vody a všetko je to pozatvárané, tak buď tam vôbec nič nejde, lebo je to zavreté. No alebo pomaličky. Hej? No, už či pomaličky, alebo rýchlo, Božia vec, ale nechaj sa ponoriť do Ducha Svätého, pretože to je jediná cesta, ako sa staneš soľou, alebo zostaneš soľou. Žiadna iná cesta neexistuje. Každý bude solený ohňom. Duch Svätý čaká, aký k nemu máš vzťah. A čo s ním urobíš? A keď mu povieš, chcem byť slaný, neboj sa, on začne niečo robiť. A keď ťa ponorí, tak budeš vidieť Ducha Svätého z ľudí, Ducha Svätého z kníh, Ducha Svätého z hora, keď sa modlíš, Ducha Svätého z dola, keď spíš, všade bude Duch Svätý. Sláva Bohu, toto Duch Svätý môže robiť. Dokonca aj z televízora na teba bude hovoriť. Ty nechcem povedať, že presne to, čo tam hovoria, ale bude ti hovoriť, ja si myslím toto, o tom, čo tam pozeráš, alebo čo tuto rozprávaš, chápete? Duch Svätý je Boh, on dokáže veci, ktoré netušíme. A preto sa na neho tak útočí a preto v cirkvi je toľko hádok o Duchu Svätom, aby sme sa ho báli. A Duch Svätý je Božia láska, ktorá prišla, aby sme... On je osoba, samozrejme, ja neviem, neviem, že to láska v zmysle, že bytosť. No, je to Boh, ale prejavuje sa ako Božia láska. Keď príde Duch Svätý, tak ste plní lásky. Božej lásky k vám a odpúšťania voči všetkým. To je krst Svätým Duchom. Nie len to, viac, ale som to chcel skrátiť. No, poďme na záver, čas nám ušiel. Čo robiť? Povedal som najskôr byť, potom robiť. Skutky 1.8 hovorí, budete mi svedkami. Nie, budete svedčiť. Naše svedectvo je v tom, že sme kresťanmi a že sa z toho tešíme. Ja som nie proti tomu, aby ste evangelizovali, aby ste hovorili, aby ste mali program. Samozrejme, že každý pracovník má nejaký program. Ja chcem pracovať v kráľovstve Božom a robím v škole, alebo v cirkvi, alebo niekde, ja musím mať nejaký program. Ale začína to nie programom, začína to, kto som. Ak nie som kresťan, neteším sa z toho, radšej ma odstavte, pretože zle robím. Nech robím to najlepšie, čo môžem, a podľa najlepších programov nikam to nepovedie. Pretože ja mám byť svedkom Kristovým a nie len niekde robiť niečo, čo je kresťanské alebo sa podobá na kresťanstvo. Bolesť, o ktorej Pán Ježiš veľmi jasne hovorí v tých blahoslavenstvách, musí vždy vyústiť do radosti. Na to si dajte pozor, kresťané. Kresťanstvo je nesenie kríža. Ale ak to zostane pri tej bolesti a nevedie to k radosti, tá soľ sa vyplaví. Kríž a vzkriesenie museli spolu. Bolesť a radosť. 2. Korintianom 6.10. Bolesť a radosť. A posledná vec, ktorú chcem v tomto smysle povedať, ak žijeme duchom, teda sme znovu narodení Ak sme pánovi a vieme, že máme odpustené hriechy, ešte je dôležité, aby sme tým aj žili. Darmo máte úžasný prístroj, úžasné auto, ja neviem čo úžasné. Ak to nepoužijete na to, na čo je to vyrobené. Kresťan môže svoje úžasné možnosti ako kresťan použiť na hlúposti. Celú svoju energiu môže dať do zarábania peňazí. Na zarábaní peňazí nič nemusí byť zlé. Ale ak celá tvoje talent ide do toho, tak sa pýtam, kde je večnosť. Kresťan môže byť úžasným vedcom. Sláva Bohu za to, že existuje veda. Stále ju používame. Ale vedcom môže byť aj neveriaci. Ale ty ako kresťan musíš žiť tým, na čo ťa Boh stvoril. Ak žijeme z ducha, aj rozhodujme sa a choďme a pracujeme podľa Ducha Svätého. Duch Svätý, keď to takto zhrniem alebo skrátim, je tá slanosť. Ne? Na záver. To, čo cez teba pôsobí ako konzervačne, je vždy Duch Svätý. Ja sám som dosť skazený na to, aby som nakazil 3 bedničky jablok alebo viac. Viete, keď dáte skazené jablko medzi jablka, ono sa nenapraví z tých dobrých, ale začne nakazovať iných. Každý z nás má v sebe skazenosť. Veríte tomu? Kresťania, viete o tom? Každý z nás má v sebe dosť skazenosti a sami potrebujeme konzerváciu. A tá konzervácia je Duch Svätý, ktorý stráži naše srdcia. A keď my sme konzervovaní, tak pôsobí na iných. Sláva Bohu za to. Že podobenstvo o soli, alebo metafora o soli hovorí o našom pôsobení na iných, keď Duch Svätý pôsobí na nás. A to všetko je obrovská radosť Ježišovými slovami blahoslavenstvo. Ďaká ti, Pane, že podobenstvo je tak jasné. Prosíme, aby tvoj duch nás naplnil a pôsobil cez nás, v nás, ale aj cez nás podľa tvojej vôle. Amen.